Europa Liberă în direct.
La microfon
Oana Serafin
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de joi 13 aprilie. Mai întâi titlurile principale ale ediției. Deși vrea să fie primit în Partidul Popular European de sorginte conservatoare, Partidul Democrat votează la București proiecte de lege populiste,
dând un nou exemplu despre cum nu funcționează coaliția aflată la guvernare în România.
Din nou despre dosarele fostei securități,
condamnarea crimelor regimului comunist
și lustrație.
Moartea domnului Lăzărescu și criticii de film germani după festivalul de film Go East de la Wiesbaden. Începem cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat astăzi de Alexandru Eftode.
Bună seara! Din cauza ploilor și topirii zăpezii, nivelul apei în Dunăre și alte râuri din sud-estul Europei a atins un nivel record în ultimele câteva decenii, forțând evacuarea oamenilor din mai multe localități riverane din nordul Serbiei, din Bulgaria și din România. În România, Ministerul Administrației și Internelor a declarat stare de urgență de gradul 2. O treime din efectivele Ministerului în județele limitrofe Dunării, aflându-se permanent în unități pregătite să intervină pentru sprijinirea populației. Potrivit prognozelor, Dunărea va avea un debit maxim duminică la porțile de fier 2 de 15,5 metri cubi pe secundă. Președintele grupului parlamentar mixt România-Uniunea Europeană, Guido Podesta, a declarat potrivit Mediafax că aderarea României la Uniune pe 1 ianuarie 2007 poate fi garantată. După o întrevedere cu președintele Partidului Democrat Emil Boc, parlamentarul european a susținut că poziția comisarului pentru extindere, Olli Rehn, față de România este, cităm, extraordinar de pozitivă pentru că progresele României ar fi chiar mai mari decât cele înregistrate de unele dintre statele care au aderat în mai 2004. Uniunea Europeană și-a anunțat îngrijorare în legătură cu funcționarea precară a legilor în Bulgaria. Comisarul pentru extindere, Olli Rehn, care a sosit într-o scurtă vizită la Sofia, a refuzat să spună clar dacă Bulgaria va fi primită în Uniune așa cum se planifica pe 1 ianuarie 2007. Rămân îngrijorări serioase în legătură cu supremația legii în Bulgaria, a spus Rehn după discuții cu primul ministru bulgar. Șeful Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, Mohamed El Baradei, a început convorbiri la Teheran pe marginea controversatului program nuclear al Iranului, care a anunțat săptămâna aceasta că a îmbogățit pentru prima dată uraniu ca să obțină energie nucleară. Președintele iranian Mahmoud Ahmadinejad a respins din nou azi cererea adresată țării sale de comunitatea internațională să oprească aceste activități. Premierul italian de centru-dreapta Silvio Berlusconi a cerut renumărarea voturilor din alegerile parlamentare încheiate luni, spunând că scrutinul ar fi fost fraudat în favoarea coaliției de centru-stânga condusă de Romano Prodi, dar Prodi a declarat că Berlusconi nu ar fi capabil să accepte înfrângerea. Justiția italiană verifică aproximativ 43.000 de buletine disputate, rezultatele oficiale urmând a fi confirmate de Curtea Supremă. Guvernul georgian a cerut Alianței Nord-Atlantice să recunoască aspirațiile Georgiei de a deveni membră a NATO. Ministrii georgieni ai apărării de externe și pentru integrare euroatlantică au vizitat cartierul NATO de la Bruxelles, solicitând începerea unor tratative intense de aderare, la fel ca și cele începute anul trecut de NATO cu Ucraina.
Mulțumesc, Alexandru Eftode!
Premierul Călin Popescu-Tăriceanu a spus astăzi că propunerea legislativă inițiată de Partidul Conservator și votată de Senat privind reducerea taxei pe valoare adăugată la alimentele de bază conține o doză foarte mare de populism și demagogie, rectific. Tăriceanu a criticat de asemenea Partidul Democrat pentru că a susținut această propunere.
Legea a fost adoptată cu 65 de voturi pentru, exprimate de senatorii Partidului Democrat, Partidului România Mare, PSD și Partidului Conservator și cu 34 de voturi împotrivă, aparținând senatorilor PNL și UDMR. Liderul grupului Alianței Dreptate și Adevăr din Senat, liberalul Puiu Hașoti, i-a acuzat pe senatorii PD de trădare față de guvern. Un nou exemplu, așadar, al modului cum nu funcționează coaliția aflată la guvernare în București. Relatează corespondentul nostru, Radu Stănescu.
Noi tensiuni în coaliția de guvernământ, după ce Partidul Democrat s-a aliat cu Partidul Conservator al lui Dan Voiculescu, cel catalogat drept soluția imorală de către președintele Băsescu, precum și cu PSD și PRM, pentru a susține o propunere a conservatorilor de modificare a codului fiscal în sensul diminuării de la 19 la 9% a taxei pe valoare adăugată pentru produse de bază, precum pâine, produse de panificație, carne, pește, lapte, ulei, zahăr, orez și ouă. Plenul Senatului a adoptat proiectul cu 65 de voturi pentru ale senatorilor PD, PRM, PSD și PC și cu 34 de voturi împotrivă exprimate de senatorii PNL și UDMR. Liderul grupului Alianței Dreptate și Adevăr din Senat, Puiu Hașoti, i-a acuzat pe senatorii PD de trădare față de guvern, arătându-se contrariat de poziția exprimată în plen de Partidul Democrat. Puiu Hașoti.
Partidul Democrat a votat alături de PSD, Partidul Democrat a votat împotriva guvernului.
În replică, senatorul PD Maria Petre a declarat că votul de susținere a Partidului Conservator nu a fost dat în urma unei decizii politice. Maria Petre.
Am votat pentru prețuri mai mici la alimentele de bază și pentru reducerea TVA-ului. A fost o decizie pe acest obiectiv punctual.
La rândul său, PSD a primit cu satisfacție proiectul conservatorilor, dar și susținerea sa de către PD. Senatorul PSD Ion Iliescu.
Deci măcar atât pentru produse de bază, să încercăm să mai ușurăm puțin soarta celor mulți.
În schimb, premierul Călin Popescu-Tăriceanu a declarat că propunerea legislativă a Partidului Conservator conține o doză foarte mare de populism și demagogie. Tăriceanu a spus că din calculele ministrului finanțelor rezultă un deficit imens de 0,8% din produsul intern brut în urma acestei măsuri. Călin Popescu-Tăriceanu.
Propunerea conține o doză foarte mare de populism și demagogie. De pe urma acestei măsuri vor avea de câștigat proprietarii de brutării sau de fabrici de pâine. Prețurile la consumator nu se vor micșora, dar în schimb vom înregistra un minus de venituri la buget.
La rândul său, ministrul finanțelor Sebastian Vlădescu a declarat că adoptarea propunerii privind reducerea TVA la alimentele de bază are un caracter popular evident și poate genera efecte perverse. Sebastian Vlădescu.
Cota redusă, care pare a avea efecte pozitive inițial, știți bine că finalmente nu se translatează decât în profituri superioare sau în posibilități de evaziune și de aceea Ministerul Finanțelor nu este niciun caz partizanul cotei reduse.
În sfârșit, referindu-se la votul Partidului Democrat, Călin Popescu-Tăriceanu s-a declarat surprins, dar a spus că nu vrea însă să se creeze încă un motiv de conflict în coaliție.
Îmi face plăcere să remarc încă o dată inconsecvența Partidului Democrat. O să discut cu președintele Emil Boc. Eu astăzi sunt surprins că am avut o discuție de dimineață pe acest subiect atât cu președintele executiv Adrian Videanu, cât și cu secretarul general al partidului, domnul ministru Vasile Blaga, și cu atât mai mult sunt surprins de natura votului colegilor de la PD.
Lovitura dată astăzi de PD, guvernului din care face parte, a avut loc în acea zi în care, aflat la București, președintele Comitetului Parlamentar România Uniunea Europeană și, la același timp, membru al Partidului Popular European, la care aspiră Partidul Democrat, Guido Podesta, declara că România are nevoie, în perspectiva aderării, de stabilitate și eficacitate guvernamentală și nu de conflicte interne în coaliție. Radu Stănescu, Radio Europa Liberă, București.
Claude Secașiu, președintele Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, a declarat astăzi că această instituție este în continuare dependentă de Serviciul Român de Informații și că nu se știe cu exactitate care e numărul dosarelor de siguranță națională calificate în acest mod și puse deoparte în timpul fostei conduceri a Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității. Detalii de la Sabina Fati.
Noul președinte al Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, Claudiu Secașiu, a readus astăzi în discuție existența unui martor din structurile securității care ar fi redactat la sfârșitul anului 1989 ordinul prin care mai multe dosare privindu-i pe liderii politici instalați la putere atunci ar fi fost distruse. Recent, primul șef fost decembrist al Serviciului Român de Informații, Virgil Măgureanu, a explicat că după răsturnarea regimului Ceaușescu și ocuparea pozițiilor cheie ale puterii, s-a pus capac dosarelor incomode despre trecutul multora dintre cei care vreme de 16 ani s-au aflat în fruntea țării. Domnul Măgureanu a ezitat să dea mai multe amănunte, dar din cele spuse se poate înțelege că, într-adevăr, unele dintre documentele compromițătoare au fost distruse. Pe de altă parte, chiar Virgil Măgureanu a avut parte de surprize, fiindcă în 2004, după ce revista România Mare a anunțat că pregătește publicarea dosarului său de colaborator al securității, a fost nevoit să scoată de la sertar documentele care îl vizau. Așadar, în condițiile în care unele dosare au fost distruse sau puse bine, e posibil să existe copii ale acestora sau chiar falsuri. Deputatul PSD Ioan Stan, care în perioada 2000-2004 a fost șef al Comisiei Parlamentare pentru Supravegherea SRI, susține însă că în 1999 CSAT, Consiliul Suprem de Apărare a Țării, ar fi secretizat o serie de dosare ale unor demnitari autohtoni. Fostul președinte Constantinescu, dar și alți membri ai CSAT-ului din acea perioadă au dezmințit această informație, dar Ioan Stan mai spune că Gheorghe Onișoru, fost șef al CNSAS, împreună cu reprezentanți la vârf ai serviciilor secrete, au clasificat mai multe documente pentru a proteja diversi politicieni cu funcții de stat. Claudiu Secașiu, noul președinte al Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, este de aceeași părere cu deputatul PSD. De aceea insistă să se facă o nouă evaluare a documentelor pe care serviciile de informații le păstrează la secret sub pretextul că ar afecta siguranța națională. Directorul SRI, Radu Timofte, a declarat azi că este de acord cu această reevaluare, cu condiția ca echipa CNSAS care participă la operațiune să aibă certificate de acces la informațiile clasificate. Obținerea acestor certificate durează destule vreme și se ridică din nou întrebarea de ce e nevoie de ele pentru a vedea documentele întocmite de poliția politică ceaușistă în urmă cu 20 de ani. Pe de altă parte, șeful SRI admite că printre dosarele secretizate s-ar putea afla nume sonore ale politicii autohtone, dar spune că acestea nu pot fi făcute publice dacă ele au legătură cu diplomați străini. Cu alte cuvinte, cei care au spionat împotriva statelor membre NATO sau care au fost infiltrați pe lângă ambasadele statelor occidentale la București nu vor fi deconspirați. Totuși, Radu Timofte precizează că o echipă de 200 de oameni de la Serviciul Român de Informații lucrează la reevaluarea dosarelor puse deoparte pe motiv că afectează siguranța națională. Claudiu Secașiu, președintele CNSAS, are deci dreptate să spună că instituția înființată pentru a devala securitatea ceaușistă este dependentă de serviciile secrete care pe moment refuză să predea instrumentele de evidență. Practic, CNSAS nu știe câte dosare erau în 1989, câte au fost sustrase sau distruse, ce nume erau implicate și nici măcar câte dosare ale fostei securități se mai află azi în arhivele celor 7 servicii secrete autohtone. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Realism versus realitate. România în perioada stalinistă este titlul expoziției care se deschide în această seară la Museum of Young Art din Viena. Aflată sub patronajul ambasadorului României în Austria, Andrei Corbea Hoișie, expoziția este organizată de Institutul Cultural Român din Viena cu sprijinul Institutului Cultural Român din București și cu concursul Muzeului Țăranului Român. Manifestarea propune o incursiune în istoria recentă a României prin intermediul produselor culturale ale epocii. De ce la Viena? Este întrebarea pe care i-am pus-o directoarei Institutului Cultural de la Viena, Carmen Bendovski.
O expoziție similară există la Muzeul Țăranului Român, se numește Ciuma. Este un colț de amintire, un colț de memorie comunistă. Ideea noastră a Institutului Cultural Român din Viena de a organiza o expoziție dedicată istoriei recente a României este destul de transparentă și simplă. Am constatat ceea ce știe multă lume și anume că în vestul Europei, până la urmă, marea majoritate a cetățenilor nu au o percepție concretă asupra comunismului în Europa de Est și cu atât mai puțin în mod firesc asupra ororilor comise în anii 50 în România. Noi am avut practic ideea de a face o incursiune în istoria recentă a României prin intermediul sigur unui eveniment, să-i spunem, artistic și este în măsura în care Muzeul Țăranului Român a reușit un proiect cu totul excepțional după părerea noastră. Ne-am propus acest lucru cu atât mai mult cu cât în curând România va fi membra Uniunii Europene. Ea va intra în Uniunea Europeană cu tot cu trecutul ei și acest trecut trebuie cunoscut și nu trebuie uitat.
Carmen Bendovski, directoarea Institutului Cultural de la Viena, vorbind despre expoziția Realism versus Realitate, România în perioada stalinistă, care se deschide în această seară la Museum of Young Art din capitala Austriei.
Potrivit unui comunicat de presă dat ieri publicității de Moana Marinescu, purtătoarea de cuvânt a Guvernului de la București, la inițiativa primului ministru Călin Popescu-Tăriceanu, legea privind arhivele naționale va fi modificată, astfel încât să asigure accesul mai larg, mult mai larg al publicului la documente. Am stat de vorbă cu istoricul Marius Oprea, care este consilier de stat la Guvernul României și l-am întrebat în primul rând ce conțin modificările despre care vorbește Moana Marinescu în acest comunicat.
Deocamdată sunt mai multe studii legate de această posibilitate de o mai largă deschidere a arhivelor naționale în general și în special a arhivelor regimului comunist. S-a pus în mod justificat problema că nu se poate realiza o condamnare a regimului comunist fără o cunoaștere integrală a arhivelor care pot arunca lumina asupra trecutului comunist al României. Ori după legea actuală, aceste arhive practic nu pot fi consultate decât cel mult până în anul 1976, pentru că în conformitate cu legea arhivelor naționale nu pot fi consultate de către cercetători documente mai noi de 30 de ani. Aceasta în categoria documentelor benigne, aș spune. În cazul documentelor clasificate chiar în vremea comunistă drept secrete, interdicția poate merge până la 50 de ani. Iată deci că, deși există voință politică pentru deconspirarea trecutului comunist al României, este necesară o modificare a cadrului legislativ construit în vremea regimului Iliescu, parcă în adins pentru a împiedica cunoașterea trecutului comunist.
Deci aceste modificări sunt de fapt foarte importante pentru poporul român în general.
Bineînțeles, cred că prin modificările care se vor face, se va realiza și o demilitarizare, aș spune, a sistemului arhivelor, care sunt aflate în subordinea Ministerului de Interne. Ele, în mod teoretic, au fost demilitarizate, dar în practică sunt foarte multe plângeri ale cercetătorilor care remarcă greutățile pe care le întâmpină atunci când este vorba să solicite accesul la anumite categorii de documente. Pur și simplu au existat chiar proteste semnate de un larg număr de cercetători, inclusiv din străinătate, nu numai din România, legat de tratamentul la care sunt supuși atunci când ei solicită pur și simplu consultarea unor documente aflate în custodia arhivelor naționale. Cred că trebuie schimbată atât legea, cât și, îmi permit a spune, o modificare de mentalitate a celor care sunt puși să gestioneze arhivele naționale. Cum s-a construit un câmp întreg de interdicții cu privire la acest acces, pornindu-se de la ideea că documentele sunt protejate dacă ele nu sunt date către cercetători. Ori cred că filozofia noii legi trebuie să fie aceea că cea mai bună formulă de protejare a unui document este publicarea lui.
Domnule Marius Oprea, sunteți de meserie istoric, ați activat o bună bucată de vreme pentru deconspirarea securității, ați avut acces la arhivele naționale. Spuneți-ne ce se află de fapt în arhivele naționale.
În arhivele naționale se află o parte importantă a arhivelor fostului Comitet Central al Partidului Comunist Român, pe de o parte, iar pe de altă parte, în teritoriu, în filialele județene ale arhivelor naționale, se află arhivele județenelor de partid. Aceasta în situația în care filialele județene și-au făcut datoria și au preluat aceste arhive. Există însă cazuri, vă pot da ca exemplu Brașovul de pildă, unde arhivele fostului Partid Comunist stau pur și simplu într-un fel de garaj al primăriei, întrucât arhivele naționale au refuzat să le preia în custodie, motivând că nu au spațiul necesar. Bănuiesc că există situații similare și în alte județe. A existat practic un dezinteres și a spune criminal în gestionarea arhivelor fostului Partid Comunist. Pe de o parte, prin astfel de manifestări care au putut duce chiar la distrugeri de documente, de altă parte, prin preluarea cu foarte mare întârziere a acestor arhive de la Ministerul Apărării Naționale, care le-a preluat în 1990 sub pretextul protejării lor din clădirea fostului Comitet Central sau din clădirile județenelor de partid din țară. Deci, practic, arhivele naționale gestionează, bineînțeles, pe lângă fondul de tezaur al documentelor istorice românești și această arhivă de interes major pentru istoria recentă, Arhiva Partidului Comunist Român.
Istoricul Marius Oprea, consilier de stat, vă mulțumim pentru participarea dumneavoastră la ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct.
Condamnarea crimelor regimului comunist din România, legea lustrației și activitatea noului colegiu al Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Fostei Securități reprezintă tema analizei semnate pentru Europa Liberă de profesorul Nicolae Manolescu.
Comisia Tismăneanu, ca să folosesc un mod de exprimare celebru în Statele Unite și în alte părți, numită recent de către președintele Băsescu pentru a redacta un raport privind comunismul românesc, nu este decât unul din organismele existente în acest moment în țară, menite a face lumină ori a sancționa trecutul apropiat. În aceleași zile, legea lustrației a fost adoptată cu un vot peste limită în Senat, urmând acum calea comisiilor Camerei Deputaților și apoi a plenului. Nu cu mult timp în urmă, CNSAS s-a reunit într-o nouă formulă și cu un nou președinte, având în sprijin un amendament important, ordonanța 16 din 27 februarie la legea Ticu, precum și promisiuni ferme că dosarele și le va putea trece pe toate cât de curând în custodie. Sorin Ilieșiu și colegii săi au obținut câteva sute de semnături pe o listă care însoțea un apel de condamnare a ororilor regimului comunist, asta după ce o inițiativă a Parlamentului European a fost larg dezbătută și la noi. La toate acestea, Europa Liberă și eu însumi ne-am referit în emisiuni relativ recente, dar n-am prevăzut, comentându-le, amploarea pe care o va căpăta tendința de a privi deschis și critic regimul comunist și pe cei care l-au slujit. Mai mult, acum câteva luni, nici o jumătate de an, nu era de prevăzut o astfel de atitudine și nici atât o inițiativă de măsuri concrete. Scepticismul cu privire la sensul dezvăluirii crimelor comuniste, ori la o judecată istorică a lor, după aproape două decenii de la Revoluție, părea bine instalat în societatea politică și în societatea civilă românească. De la foști nomenclaturiști, ajunși lideri de partid, parlamentari, miniștri, ori chiar mai mult, și până la lideri ai partidelor democratice, cum sunt PNL ori PD, toată lumea se exprima rezervat despre necesitatea scoaterii trecutului la lumină, cât despre scoaterea din viața politică a foștilor securiști și nomenclaturiști, nimeni nu mai vorbea. Și totuși, oare ce s-a întâmplat la acest început de an 2006 pentru ca, împotriva scepticismului quasi general, opinia politică, opinia publică, să se rotească cu 180 de grade? N-am o explicație decisivă sau n-am una singură. Pot face însă câteva presupune. Cea mai solidă este că a doua schimbare la guvernare a fostului PDSR, PSD și a coaliției, prin formațiuni simțite ca democratice, cum a fost Convenția Democratică de acum un deceniu și cum este Alianța DA de astăzi, a produs și atunci și acum o anumită decepție. După ce președintele Băsescu a refuzat și el, ca și președintele Constantinescu, o atitudine clară față de comunism și mai ales după ce o uriașă corupție a ieșit la iveală, cu implicarea unor foști nomenclaturiști securiști, cu manevrarea unor colosale sume de bani provenite din pușculița regimului Ceaușescu, dar și cu o anumită neputință de a stopa fenomenul a justiției, societatea civilă și cea politică, iată, au reacționat vehement. Comisia Tismăneanu, de care am amintit la început, este rodul cederii la presiunea președinției. Domnul Băsescu l-a însărcinat pe renumitul politolog și istoric al comunismului, român stabilit în Statele Unite de câteva decenii, să-și caute aliații, specialiști, experți, dar și martori a epocii, împreună cu care să redacteze un raport despre comunismul românesc. Domnul Tismăneanu a spus câteva lucruri chiar într-un interviu acordat Europei Libere. Se știu deja câteva nume din comisie, se știe care sunt reacțiile cele mai proaspete, ba chiar și unele iritări. Nu știu dacă raportul va reuși să fie convingător, după cum nu sunt sigur că legea lustrației va fi votată la Cameră. Important e totuși că 2006 înseamnă mai mult în desprinderea de trecut decât toți cei 16 ani care ne despart de Revoluție. Pentru Radio Europa Liberă, Nicolae Manulescu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
România a ajuns în faza în care s-ar putea garanta aderarea ei la Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007. Declarația a fost făcută la București și aparține președintelui grupului parlamentar mixt România-Uniunea Europeană, Guido Podesta. O evaluare despre șansele Bulgariei de aderare la Uniunea Europeană a făcut comisarul european pentru extindere, Oli Ren, la Sofia, de unde relatează Petiu Petcov.
Aflat într-o ultimă vizită la Sofia, înainte de apariție raportului decisiv de monitorizare, eurocomisarul Olli Rehn a declarat că data de 1 ianuarie 2007 mai este accesibilă pentru Bulgaria. Pentru realizarea acestui țel însă trebuie mobilizate întreaga energie, inteligență și voință de acțiune a țării. Mai importantă decât data intrării, atât pentru Bulgaria cât și pentru Uniunea Europeană, este îndeplinirea angajamentelor după aderare. Olli Rehn a mai spus că în perioada octombrie 2005-2006, Bulgaria a marcat unele succese în procesul de integrare și trebuie salutată. Printre realizări, el a menționat creșterea economică și investițiile străine. Puncte slabe rămân reforma în justiție și în agricultură, apărarea proprietății intelectuale și controlul de frontieră. Olli Rehn a cerut rezultate concrete în combaterea corupției în etajele superioare ale puterii. El a exprimat și îngrijorarea Comisiei Europene de lipsă de progrese în luptă contra crimei organizate. Eurocomisarul a anunțat că din octombrie anul trecut au fost efectuate 20 de vizite de control, iar din februarie până acum Bulgaria a fost vizitată de 50 de misiuni de experți în diferite domenii. Aceasta demonstrează atenția care este acordată acestei țări din partea instituțiilor europene. După ce dimineață s-a întâlnit cu primul ministru Serghei Stănișev, Olli Rehn a participat la ședință plenară a Consiliului de Integrare Europeană. Primul ministru socialist a declarat că au fost discutate ultimele amendamente constituționale și unele cazuri concrete de corupție. Eurocomisarul a promis că raportul Comisiei Europene, așteptat pe data de 16 mai, va fi unul obiectiv și imparțial. În timpul vizitei sale de o zi, comisarul european s-a întâlnit și cu președintele Gheorghe Părvanu. În urma întâlnirii, șeful statului a declarat că procesul de monitorizare stimulează reformele și pune în evidență irreversibilitatea lor. Petru Petcov pentru Radio Europa Liberă.
Continuă și se întețește războiul declarațiilor dintre Washington și Teheran în contextul impasului negocierilor pentru oprirea programului nuclear al Iranului. Care sunt evoluțiile previzibile în ceea ce pare a fi o criză cu adevărat serioasă? Este întrebarea pe care i-am adresat-o corespondentului nostru la Washington, Valeriu Sela.
Secretarul de stat american Condoleezza Rice a spus că programul iranian de îmbogățire a uraniului este inacceptabil din perspectiva comunității internaționale și a cerut Consiliului de Securitate ONU să ia măsuri ferme pentru a convinge regimul iranian să schimbe atitudine. Doamna Rice s-a întreținut telefonic cu Mohamed El Baradei, care conduce Agenția ONU pentru Energie Atomică, cerându-i să solicite din nou în termeni categorici ca Teheranul să respecte prevederile vizând neproliferare nucleară. Domnul Baradei se va întreține cu oficialități iraniene la Teheran în curs.
Teheranul însă nu pare să cedeze, asta în ciuda știrilor care au circulat că Statele Unite ar avea în vedere și o opțiune militară.
Anunțând că țara sa a demarat procese de îmbogățire a uraniului, președintele acelei țări, Mahmoud Ahmadinejad, a adăugat că obiectivele Iranului sunt pașnice. Nu puțin analiști susțin că Teheranul nu dispune de tehnologie adecvată, inclusiv un reactor nuclear, pentru a produce armament. Dar secretarul de stat Condoleezza Rice a respins ideea că Iranul ar fi mai departe de obiectivul de a obține armament nuclear decât se crede. I-a spus că Teheranul are și voința și tehnologia necesare pentru a produce armament nuclear. Consiliul de Securitate va trebui să ia în considerare acțiunile recente ale Iranului, a spus secretarul de stat, adăugând că atunci când își va relua lucrările de Consiliul, va trebui să ia măsuri serioase pentru a menține credibilitatea comunității internaționale.
De la Washington a fost corespondentul nostru, Valeriu Sela.
Ascultați Radio Europa Liberă.
La începutul acestei săptămâni s-a încheiat la Wiesbaden, în Germania, festivalul filmului central și est-european, intitulat Go East. Presa germană a remarcat prezența filmelor românești la acest festival, elogiind ultima creație a lui Cristi Puiu, filmul Moartea domnului Lăzărescu. Cu o sinteză a opiniilor exprimate de comentatorii germani, de la Berlin, William Totok.
Multe filme actuale din Europa Centrală și de Est tematizează problema individului în societate, șomajul, însingurarea, lupta pentru supraviețuire, încercarea de a găsi căi noi pentru reclădirea unei identități. Astfel a sintetizat Ulrich Gregor producția cinematografică est-europeană prezentată în cadrul festivalului Go East din Wiesbaden într-un interviu acordat cotidianului Wiesbadener Tageblatt. Pe lângă festivalul filmului est-european din Cottbus, care se desfășoară toamna, cel din Wiesbaden constituie cea de-a doua tribună de lansare și prezentare a celor mai importante creații cinematografice din răsăritul Europei. Chiar dacă la Wiesbaden marele premiu Crinul de Aur a fost acordat anul acesta filmului Tbilisi Tbilisi în regia tânărului regizor georgian Levan Zakharishvili, filmele românești prezentate nu au trecut neobservate. Dimpotrivă, filmul lui Alexandru Ionescu, premiul, a fost distins cu un premiu de promovare. Filmul lui Cristi Puiu, în schimb, Moartea domnului Lăzărescu, a obținut o mențiune specială a juriului prezidat de Ulrich Gregor. Autorii unor relatări și cronici dedicate festivalului Go East, care s-a încheiat marți seara, au acordat filmului realizat de Cristi Puiu o atenție specială. Relefând o anumită simetrie tematică între filmul georgian premiat cu Crinul de Aur și filmul lui Puiu, ziarul berlinez Die Welt remarcă fețele unui cotidian îngrijorător, vorbind despre starea îngrozitoare existentă în România pe care o reflectă această creație cinematografică. Povestind în câteva propoziții subiectul filmului, acea odisee a unui alcoolic bolnav care este dus cu o salvare din spital în spital fără a fi ajutat, ziarul Die Welt conchide. Învinuirile lui Cristi Puiu nu se îndreaptă doar contra unui sistem de sănătate bolnav, ci și contra medicilor enervați, aroganți și supra-solicitați. În loc să se ocupe de salvarea lui Lăzărescu, timpul prețios se scurge, iar în final bolnavul moare. Frankfurt Allgemeine Zeitung vorbește în acest context de martirajul la care este supus domnul Lăzărescu și despre lipsa de responsabilitate a personalului medical. Același ziar relefează faptul că, din punct de vedere formal, Moartea domnului Lăzărescu seamănă cu un documentar. Tocmai această tehnică stilistică îi conferă un surplus de autenticitate. În opinia ziarului Frankfurt Allgemeine Zeitung, Cristi Puiu reprezintă tipul tânărului furios al noului val cinematografic din România, care și-a propus să nu ocolească realitatea imediată. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Doamnelor și domnilor, diseară asta emisiunea Europa Liberă în direct se încheie aici. În numele celor care au colaborat la realizarea acestui program,
Oana Serafim
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci însă nu uitați astăzi la ora 21 programul Ora Moldovei. Aici, Radio Europa Liberă.